sølt. Tá í magnesium reagerar við saltsýru, missur hvørst Mg-atom 2 elektronur og vera til eina Mg2+-jón. H+-jónnar færa við elektronunum og frutt hydrogen við gjørst. Frúju hydrogenatomene finna saman 2 og 2 og vera til hydrogenmúl, H2, som blöra upp ur lönnum. Myndin. Løysa vit magnesium í saltsýru og fáa vit salte magnesiumklorid, MgCl2. Tá í allar hydrogenjónir soðas eru hornar, eru bara Mg2+-jónir og Cl-jónir eftir í lönnum sum tá hevur pH við sig. Reaktionstalvan er Mg+2HCl blivur til MgCl2+H2. Ver nu vatni koka bústur ur lönun, suðjast klumpar av saltin og magnesiumkloride MgCl2 á botnunum. Evni gjørst ur jónun sum halda hver erari fastari í einu jóngittari á sama hátt, so vit hava nevnt í sambandi við NaCl. Leta vit á sama hátt sink ZN í saltsýre, HCl, fáa vit í stegin salte sinkklorid, ZnCl2. Reaktionstalvan er ZN+2HCl blivur til ZnCl2+H2. Blái rúturinn. Hesar tilgongdnar að leta metall í syru kunnu við sjálfandi eisni brúk að gera frutt hydrogen.